inggih punika Adventist World Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken swara pangarep-arep. Kagem pasarwungan kita, monggo kula aturi nyerat email dumateng kula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 0777. Inggih punika Adventist World Radio ingkang giaran kanti boso Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem poro mitro kinase ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggian malih kalian Adventist World Radio. Kanti bingahing manah, kulo badi sesarengan kalian poro mitro kinase. Lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonci, mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuen dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng medhangetaken Gusti amberkahi. Pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal punika, kita badhe sesarengan ing adicara Ruang Kesehatan. Ingkang saestu migunani kagem panjenengan soho kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhipun Gusti ingkang dipun nyatakaken ing kitab suci. Semanten ugi saking seratan ingkang dipun wangsitaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun, monggo kita sami midhangetaken kidung pujian. Mitra Sutrisno. Puji syukur dumateng Gusti ingkang murbeng dumati, ingkang sampun kepareng paring wewenganan kagem kita. Satemah saged nglajengaken ruang kesehatan. Pirembakan kita semangke kanthi ira-irahan
panyebab lelara, sandangan kang ora becik. Dumateng para pamirsa ingkang dahat kinurmatan, sugeng pepanggihan malih kalian kula Isti Kurnaidi ing adicara Ruang Kesehatan. Ing dinten punika kanthi irah-irahan panyebab lelara, sandangan kang ora becik. Para sedherek ingkang kinasih, gaya sandangan wanita kang duweni gaya ya iku salah sawijine sebab kang paling gedhe saka sakabehing lelara kang gegirisi iki. Luwih akeh wong mati jalaran nututi mode katimbang sebab liyane. Para wanita utamane ya iku korban saka pirang-pirang lelara kang kutune bisa disuda menawa ora sakabehe dicegah kanthi pakulinan urip kang bener. Separo saka kasangsarane bisa dikadokake ing cara nyandange lan pepinginan edan kanggo nyocokake karo mode donya. Kanggo nututi mode, para ibu ndandani anak-anake kanthi anggota awak meh wuto, lan getih kaendhek saka aliran normale lan mlebu menyang organ-organ internal, ngrusak sirkulasi lan ngasilake lelara. Alasan utamane yen dudu saka siji-sijine kena apa akeh kang lara ya iku menawa getih ora mili kanthi banter lan obahe ing cairan wigati kang perlu marang urip lan kesehatan ora kedadian. Para sedherek ingkang kinasih, rikala kita ngerakake kekuatan kita kanthi cara kakean lan dadi lemes, kita gampang kena mriyang. Lan ing wektu-wektu kaya iku ana bebaya lelara ngrembaka dadi bentuk kang mbebayani. Kamar kang ora kena sorot srengenge lan hawa dadi adem, pirang-pirang lelara ngrembaka kanthi turu ing kamar kang rusak kesehatan. Lelara ora nate ana tanpa sebab. Dalane luwih dhisik dicawisake lan lelara diundang kanthi ora nggatekake angger-angger kesehatan. Para sederek, konsumsi obat-obatan kudu salawase ditinggalake. Karono liyane orang gawe mari lelara ngendi wae, iki ngringkehake sistem dadekake luwih tanggap marang lelara. Ana golongan liya kang duweni tujuan paling dhuwur jroning urip ya iku pakarian fisik. Golongan iki orang latih pikiran, otot-otot dheweke dilatih, sawetara otake kelangan kasantosan intelektual. Golongan iki luwih gampang gagal menawa diserang dening lelara karena sisteme ora diuripake dening kasantosan listrik saka otak kanggo nolak lelara. Sehingga lelara badan lan pikiran ing meh sakabehe ya iku pangrasa ora marem lan ngersula. Ora ono sing mangkono rentan ngasilake lelara kaya dene depresi, murung lan susah. Para sedherek ingkang kinasih, sifat elek iki gawe sio-sio jasmani wong akeh lan gawe dheweke kanggo golek mesakabe macam lelara. Pirang-pirang alat badan mene dalan, gawe tugas kang luwe abot kanggo dilakoni organ badan liyane, kang rusak aturan alamiah kang becik lan kerep kedadian rusak tataan marang badan lan jalari pepati. Uwuh agawe lelara. Nglalekake resik-resik bakal jalari lelara. Mriyang kang angel mari lan lelara banget utawa parah kedadian ing lingkungan lan kutha-kutha kang sadurunge dianggep sehat lan wong pirang-pirang wis mati, sawetara liyane dadi cacat jasmani sajeke urip karena conto pekarangan omahe dhewe ngandung kuman perusak kang ngetokake racun kang memateni neng hawa kanggo diserot dening keluarga iku lan lingkungane. Matur nuwun, Gusti amberkahi.
cekap semanten pirembakan ruang kesehatan ing episode dinten punika. Ugi sampun kuatos jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode salajengipun. Punika adicara ruang kesehatan. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken katerangan ingkang langkung, monggo kula aturi kinten email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor 085 700 004 007. salajengipun monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Kang kapiwikan tipawarto Sang Kristus paderamu pro umat samyo puji asmanyo Sang Kristus paderamu.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanthi irah-irahan
Sekatresnaning Gusti Allah marang manungso. Perangan katelu.
Sugeng midhangetaken.
Sang Kristus paderawo. Ilmu kawro tambah tambah. Sang Kristus paderawo. 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 Sang Kristus paderawo.
Shalom para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti. Sakmenika kita badhe mitangetaken renungan sabda pangandikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Sekatresnaning Gusti Allah marang manungsa. Perangan katelu. Para sedherek ingkang kinasih, naliko salah siji saka sakabate Gusti Yesus matur, Gusti, kawula mugi sami paduka tedhai Sang Rama punika. Pangantikane Gusti Yesus. Wus samono lawase anggon kunungal karo kowe kabeh, Filipus. Nanging kowe kok ora wanuh marang aku? Sing sapa wus ndeleng aku, iku wus ndeleng Sang Rama. Kapriye dene kowe kondo? Kawula mugi sami paduka tedhai Sang Rama. Yukanan pasal 14 ayat 8 lan 9. Para sedherek ingkang kinasih, Gusti Yesus ngendika babagan pakaryanipun ing donya iki. Panjenengane ngendika, Rohe Pangeran ngayomi ingsun awit panjenengane wis njebati ingsun kadawahan martakake kabar becik marang wong-wong miskin. Lan panjenengane wis ngutus marang ingsun, martakake luare para wong kang kinunjara, sarta pulihe pandelenge wong wuto, ngluari wong-wong kang katindes, ngundangake taun kang dadi keparenge pangeran. Lukas pasal 4 ayat 18 lan 19. Kuwi pakaryanipun Gusti Yesus. Panjenengane tindak saka panggonan siji menyang panggonan liyane, nindakake kabecikan lan ngusatani kabeh wong kang lara marga tumindake setan. Ing desa-desa kang wis dirawuhi Gusti Yesus, ora ana pasambat siji-siji yo, awit Gusti Yesus wis ngusatani wong-wong mau. Pakaryanipun Gusti Yesus nuduhake menawa panjenengane wis dikentun saka swarga. Katresnan, seh kamirahan lan seh rahmat, katon ing saben tumindak gesangipun. Penggalihipun tansah krasa kanthi katresnan kanggo saben jiwa. Para sedherek ingkang kinasih, putraning Allah ngagem sariraning manungsa supaya bisa mitulungi manungsa. Malah wong sing paling miskin lan paling asor, ora wedi marak ing ngarsane panjenengane. Malah bocah cilik padha pengen cedhak karo panjenengane. Bocah-bocah cilik seneng lungguh ing pangkone lan ningali sarirane kang wicaksana lan kebak katresnan. Para sedherek ingkang kinasih, Gusti Yesus ora nate ndelikake sanadyan siji tembung babagan kabeneran. Nanging panjenengane mesti ngandika kanthi katresnan. Panjenengane alus lembah ing putih, api lan wicaksono marang sopo wae. Panjenengane ora nate kasar lan ora nate ngandika luwih banter tinimbang sing dibutuhake. Panjenengane ora nate natoni sopo wae. Panjenengane ora nate ndukani wong amarga karingkihani. Gusti Yesus ngandikake kabeneran kanthi mesti ing katresnan. Para sedherek ingkang kinasih, Gusti Yesus ngendika nglawan ora tulus ing ati, ora percaya lan dosa. nanging rasa sungkawa keprungu ing swaranipun nalika panjenengane kudu ngandika kanthi cetha. Monggo kita sami ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma patuko mugi kasucikaken. Kraton patuko mugi rawuh. Karso patuko mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. Saha patuko mugi ngapunten kalepatan kawula kados dene kawula inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katantukaken dhateng ing panggoda. Nanging mugi sami patuko uwalaken saking piyawon. Awit dene patuko ingkang kagungan kraton saha wisesa tuwin kamulyan salami laminipun. Amin.
Para mitra Sutrisno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun pariporno pasamuan kita ing dinten punika. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersaakan seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kulo aturi kintun email dateng alamat ejcawr@gmail.com. Utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085-700-994-007. Nuwun kagem wektalipun kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wektal ingkang sami. Saking studio kula ngaturaken tentrem rahayu. Gusti amberkahi kita sedoyo. Maranata.
Sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi nyintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.